Blaðsíða 26. Margar ólíkar þjóðir. Þó að Evrópa sé ekki stór í samanburði við aðrar heimsálfur, eru þjóðir hennar talsvert ólíkar, tala mismunandi tungumál, eiga sér ólíka sögu og menningu. Náttúrulegar aðstæður hafa ráðið þar miklu Fjöllótt landslag hefur sem dæmi, víða einangrað samfélög og gert mörgum litlum þjóðum með sérstæða menningu kleift að komast af. Landamæri, mörk á milli landa, geta bæði verið náttúruleg og stjórnmálaleg. Náttúruleg landamæri eru til dæmis þegar höf, fjallgarðar og ár skilja á milli landa. En stjórnmálaleg landamæri verða til þar sem valdabarátta, stjórnmál og deilur landsvæði ráða mestu hvar landamæri liggja.